Šonedēļ Lietuvā sākusies cukurbiešu novākšana, ko nodrošina arī Dienvidu Kurzemes uzņēmums Sijā Otaņķu dzirnavnieks. Ar savu tehniku viņi strādā gan Latvijā, gan novāc cukurbiešu ražu Lietuvā, arī vairāku simtu kilometru attālajā Kauņas apkārtnē. Šogad izdosies divkāršot biešu novākšanas un pārkraušanas apjomus, jo uzņēmums speciāls traktoru tehnikas iegādē investējas 1,3 miljonus eiro. Otaņķu dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs Ričards Riepš uzsver, ka šogad plānots apkalpot 45% no cukurfabrikas apjoma. Pirmās Latvijā izaudzētās cukurbietes uz Lietuvu sāka vest jau 2018. Gadā, jo lietuvieši bija atraduši pirmos audzētājus.
Pie mums ieradās no Nordic Sugar grupas loģistikas galvenais viss grupas vadītājs un izteica mums tādu piedāvājumu, vai mēs varētu tikt galā ar diezgan samērā lielu apjomu cukurbiešu uzkraušanu un nogādāšanu līdz Lietuvas rūpnīcai no Latvijas, kas bija samērā īsā periodā ļoti liels apjoms. Mēs to uztvērām kā izaicinājumu, kā iespēju, teiksim, attīstībai un daudz nezinot pat visādus apstākļus, ar ko mēs saskarsimies, mēs piekritām.
Ričards Riepš uzsver, ka risks ir attaisnojies un sadarbība iet tikai plašumā. Sijā Otaņķu dzirnavnieks ir viens no vadošajiem kravu pārvadājumu un loģistikas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas lauksaimniecības jomā un ir zīmola gudrie graudu izveidotājs. Tāpēc pieredze un plašais darbības lauks ļaus darboties citos virzienos arī cukurbiešu jomā.
Lietuvas Nordic Sugar uzņēmums izrādīja arvien lielāku interesi par cukurbietēm Latvijā, jo šeit ražas izskatās, kad ir labākas nekā Lietuvā, jo Lietuva ap to rūpnīcu, teiksim, geogrāfiski ir audzēts vienmēr maksimāli tuvāk rūpnīcai, un tā zeme tomēr ir nogurus no tām cukurbietēm, ja, un viņi redz, ka šobrīd paejot tālāk no rūpnīcas, tas ražas var iegūt labāk.
Šogad Latvijā cukurbietes audzē 6 saimniecības, kas atrodas Kurzemē un Zemgalē. Lielākās platības ir Dobelē. Pēc ilgāka pārtraukuma cukurbietes šogad pirmo reizi iestādīja arī Saldus novadā. Akcijas sabiedrība Pampāļa ir viens no vadošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kas agrāk bijis arī viens no lielākajiem cukurbiešu audzētājiem.
Jau no kolhoza laikiem tālāk es pēcstacis Sijā Pampāļa turpināja, audzēja cukurbietes 350 hektāru platībā un kā toreiz teica iepriekšējais uzņēmuma vadītājs mans tēvs Jānis Vaļko, viņš teica, viens hektārs cukurbietes ir tikpat rentabli, cik 3 hektāri kvieši. Mums ir piemērotas māla augstnes cukurbiešu audzēšanai, mums bija sava novākšanas, attīrīšanas un loģistikas tehnika.
Akciju sabiedrības Pampāļa valdes loceklis Mārtiņš Vaļko uzskata, ka cukura ražošanas nozares likvidēšana Latvijā savulaik bijusi kļūda un tagad zaudējums valsts ekonomikai. Sākotnēji ideja atsākt cukurbiešu audzēšanu likusies utopiska, jo visa tehnika bija pārdota, taču tagad jau stāvam pie cukurbiešu lauka. Kopumā iesēts cukurbietes 160 hektārus lielā platībā.
Šeit mēs redzam ļoti skaistas blīvas cukurbietes.
Ir attīstījušās cukurbiešu audzēšanas tehnoloģijas, arī šķirnes ar labāk pielāgotas cukuru iegūšanai un efektīvāka kļūsa nezāļu ierobežošana. Uzņēmums Pampāļa nodarbojas ar pienu lopkopību, graudkopību, mežsaimniecību un biogāzes ražošanu no organiskajiem atkritumiem. Plašais darbības lauks ļauj cukurbietes izmantot pilnīgi visas, sākot no saknēm un beidzot ar lapām.
Novākšanas tehnika šobrīd nodrošina Otaņu dzirnavnieks kā pakalpojumu sniedzējs. Arī nu jau cukurbietes vairs neved uz vienu vietu un pēc tam neatīri, bet viņas liek stirpās gar lauku malām. Un Otaņu dzirnavniekam ir uzvākšanas attīrīšanas mašīna, kas uzkraujā smagās automašīnas, kas tālāk transportē uz Lietuvu. Mēs iegūstam cukurbiešu graizījums mūsu laucamajām govīm. Mēs iegūstam biešu saknes ar zemēm, ko mēs varam izmantot biogāzes ražošanai, un mēs varam novākt arī cukurbiešu lapas.
Ražu apjoma cukurbietēm mūsdienās jau varot sasniegt pat 100 tonnas no hektāra, kas pat ir divas reizes vairāk nekā agrāk. Pašlaik cukurbiešu novākšanas tehnika strādājot Lietuvā, kur tiek novākts bioloģiski audzēts cukurbietes. Raža šogad esot laba. Zināms, ka bioloģiskais cukurs tiek eksportēts uz ASV, ko izmanto piemēram Coca-Colas ražošanai un citiem mērķiem. Latvijā Pampāļos cukurbiešu laukos ražas novākšana varētu sākties pēc divām nedēļām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.